soulad s pracovním životem. Takové jsou vize rodinné politiky, se kterou dnes přichází na vládu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kabinet Petra Fialy projedná soubor opatření pro rodiny, které by měly platit až do roku 2030. A my se této strategii věnujeme už celé ráno. V tuto chvíli se šéfem za ní odpovědného rezortu, ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Vítejte ve vysílání, pane ministře.
Dobré ráno.
Jde o strategii rodinné politiky, tak co všechno spadá do té definice rodiny? Koho všeho se to bude týkat?
Týká se to všech tří generací našich rodin. Týká se to podpory, jak právě péče o malé děti. Týká se to podpory mladých rodin, mladých rodičů, kteří například řeší to, jak zajistit lépe dostupné bydlení pro sebe, pro své děti. A týká se to i právě lidí, kteří jsou předduchodového, důchodového věku, našich rodičů, našich prarodičů. Znamená, tato strategie je komplexní s důrazem na takové priority, jako je dlouhodobě udržet dobrou demografii naší společnosti, abychom nevymírali, abychom vytvářeli podmínky právě pro mladé rodiče, aby se rozhodli mít tu odvahu, mít děti v dnešní společnosti, aby je stát to maximálně podporoval, aby dokázal ocenit. Ale zároveň se také zaměřujeme i třeba na problémy, o kterých se v minulosti moc nehovořilo, jako jsou třeba problémy už i mé sedmičové generace, která musí zvládat ještě péči o děti, ale zároveň už péči o své rodiče nebo často i prarodiče.
Jedním z těch bodů je také zvýšení společenské prestiže rodin. My jsme o tom už ve vysílání mluvili se socioložkou Radkou Dudovou. Toto nám k tomu řekla.
Jak ten plán té nové strategie stojí, tak to vlastně strašně hodně moc zdůrazňuje tedy ty rodinné hodnoty, které to, což je ale něco takového abstraktního, což se těžko nějakou politikou nějak implementuje. Zatímco ty matky samoživitelky, to je reální problém, který tady máme, který se týká vlastně velkého podílu rodin, velkého podílu dětí.
Pane ministře, jak vlastně chcete docílit zvýšení prestiže rodin a myslíte v tomto plánu i právě na ty často přehlížené samoživitelky a samoživitele?
My samozřejmě v té strategii jsme velmi konkrétní v tom, jak konkrétně pomáhat rodičům, ať už samoživitelkám, samoživitelům, nebo třeba rodičům, kteří pečují o děti s handicapem. A to jsou dneska hrdinové dnešní doby, o kterých se moc nemluví. A přitom tito lidé třeba dlouhé roky s obrovským nasazením dělají velmi láskyplnou péči o své nejbližší, které kdyby musel se o ně postarat stát třeba v ústavních zařízeních, tak by i tuto společnost stály mnohem větší prostředky. A my chceme za MPSV nejenom pomáhat odstraňovat i třeba konkrétní překážky, to znamená třeba, abychom více pomáhali těm neformálním pečujícím, ale zároveň také, abychom...
To znamená nějakými příspěvky, že se navýší.
Konkrétně se tady bavíme o tom, a na tom i pracujeme, nejenom, že se o tom bavíme. Připravujeme takzvaný pátý stupeň, abychom zvýšili třeba větší podporu té osobní asistence, kdy dnes tito lidé nemají ze strany státu zabezpečené důstojné podmínky, nebo se soustředíme na sladění rodinného a pracovního života, například už tím, co jsme rozjeli a budeme v tom pokračovat, jako je podpora částečných úvazků, ale chci říct, že je důležitá i ta společenská míra toho ocenění těch rodičů, těch, kteří pečují jenom o děti, ale třeba právě o někoho blízkého v rodině, kdo třeba pomalu odchází z tohoto života, že třeba dokázat umírat doma je něco přirozeného a že pro ty lidi je to daleko lepší přirozené prostředí, cítí se daleko komfortněji, i když je to těžká životní situace. A to jsou témata, o kterých se tady posledních 30 letech a za komunismu už vůbec prakticky nehovořilo. Takže já chci tady mít kombinaci praktických opatření, která opravdu pomáhají zlepšit ty podmínky, ale zároveň i tato témata společensky otevírat.
Vy už jste zmínil to sladění rodinného a pracovního života. Podle studie společnosti Deloitte je 74% žen pracujících během rodičovské dovolené u jiného než původního zaměstnavatele. Protože ten původní pro ně prostě zkrácené úvazky nemá. Česko je v tomto ohledu na chvostu Evropské unie. Jak chcete motivovat zaměstnavatele, aby o flexibilní úvazky vlastně stály?
Tady už se ten konkrétní jeden z kroků, který jsou nutné, stál. Od 1. února tohoto roku díky naší vládě a díky našemu návrhu MPSV už platí částečné úvazky v praxi, které jsou podporované. Jsou podporované slevou na pojistném. Dnes už skoro 24 000 zaměstnavatelů v tomto systému funguje, využívá tuto formu podpory pro své zaměstnance a těch zaměstnanců.
Ale stejně to číslo není ještě příliš vysoké. Stále je tady řada matek, které nemůžou najít flexibilní úvazek.
Ano, já to dořeknu, jednak je to věc, kterou jsme spustili v letošním roce, takže tato studie, kterou zmiňujete, asi úplně na to ještě nemá čerstvou odpověď v těch aktuálních datech. Ale pak jsou důležité další souběžné věci, jako je právě podpora rozvoje kapacit předškolního vzdělávání. My za MPSV masivně teď podporujeme výstavbu a budování kapacit dětských skupin, aby rodiči, kteří chtějí už nastoupit do práce, třeba na ten částečný úvazek i k tomu původnímu zaměstnavateli, tak aby vlastně mohli, aby měli zajištěnou péči o to své dítě. Do toho teď investujeme příštích zhruba 2 let skoro 8 miliard korun. Takže každá obec, každá místní část, která bude chtít si dobudovat dětskou skupinu pro své rodiče, tak na to bude mít od nás zajištěné finanční prostředky. To je jeden z dalších konkrétních kroků, který teď už realizujeme v praxi.
Mimochodem, jen tak pro zajímavost, vy máte na Ministerstvu práce a sociálních věcí dětskou skupinu?
Máme několik a já jsem, ještě když jsem byl na Ministerstvu zemědělství hned v roce 2014, tak jsem otvíral jednu z prvních dětských skupin a pak jsme ty transformovali také i na mateřskou školku, takže já jsem táta 5 dětí a vím, jak je složité, jak je důležité, aby tady stát vytvářel tu širokou paletu nabídky služeb pro rodiče, aby rodiče to mohli skloubit ten rodinný, osobní i pracovní život.
Ještě k posílení toho demografického růstu, k posílení porodnosti, tedy počtu dětí, které jedna žena přivede na svět. Podle vás by to číslo mohlo vzrůst na 2. Jak toho ale lze docílit v době inflace, vysokých nájmů, drahých energií? Řada rodin si v tuto chvíli klade otázku, jestli si vůbec může druhé dítě dovolit.
Ano, jsme si to vědomi, že dnes to rozhodování mít děti je o opravdu velké odvaze a stát tady má vytvářet lepší podmínky a my už to děláme zase. Například tím, že jednou z nejčastěji uváděných bariér u mladých lidí, proč váhají s tím mít děti, je otázka zajištění vlastního dostupného bydlení. A i proto jsme s kolegou Petrem Hladíkem na MŽP vlastně spustili ten velký projekt podpory bydlení, opravdu po babičce, jak jsme ho nazvali. A vlastně tímto chceme významně podpořit to, aby mladí lidé třeba zrekonstruovali ten dům, ať už ho koupili nebo zdědili. Mají tam ten bonus 50 000 korun na každé dítě, ať už to, které teď mají, o které pečují, nebo dítě, které se narodí. Je to zase velká podpora ze strany státu, ze strany naší vlády, aby jsme opravdu podporovali a odstraňovali jednu z bariér, která tady objektivně je. A zároveň třeba rozvíjeli ještě v budoucnu větší podporu přes cílený efektivní sociální systém, kdy teď já také dělám reformu dávkového systému, abychom třeba právě dokázali potřebným rodičům pomoci více než doposud a naopak zase lidi, kteří dneska by pracovat mohli a nepracují, tak abychom dokázali v tom systému být vůči nim, řekněme, efektivnější a aby jsme dokázali víc motivovat. To znamená, děláme strukturální změny pro to, abychom opravdu i v těch finančních nástrojích, ať už sociálního systému nebo daňového systému, dokázali pracující rodiče podporovat více.
Hostem našeho vysílání byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Děkujeme vám za rozhovor, pane ministře.
Já moc děkuji za pozvání, přeji pěkný den.
A jeho slova poslouchala také Šárka Seidler-Kabátová, novinářka a autorka knihy Máma má práci. I vás vítám ve vysílání Ranního plusu.
Dobré ráno.
Tak to říkáte na slova pana ministra, je ta pomoc, kterou slibuje zatím takto jen představena, dostatečná?
Poslouchalo se to hezky, musím říct. Na druhou stranu samozřejmě tam napadalo hned několik takových jako vykřičníků. Já kvituju to, že vůbec stát otevírá taková témata a že se opravdu o mladé rodiče, vůbec rodiny zajímáme čím dál více. To je samozřejmě velmi důležité a bez toho to nepůjde, protože bez té podpory veřejné správy prostě nic nikdo nezmůže. Nicméně třeba když mluvil právě o těch dětských skupinách, tak samozřejmě hned mě napadalo několik věcí. Já trávím poměrně dost času během své rodičovské dovolené mezi matkami malých dětí a bavím se s nimi o jejich potřebách, takže třeba hned vím a sama to vím ze své zkušenosti, že dětské skupiny jsou něco skutečně jako pro mnoho rodin nedosažitelného. Je to velmi náročná zábava, řekla bych. Tam je potřeba, aby stát opravdu budoval školky, státní školky, aby se do nich dostávaly děti úderem třetích narozenin, protože třeba v Praze je to jenom 80% dětí, které se dostanou po třetích narozeninách právě do veřejné instituce vzdělávací, což samozřejmě rodinám velmi komplikuje situaci.
Paní Seidler-Kabátová, já vám nechci skákat do řeči, ale jak se to myslela s tím, že dětské skupiny jsou velmi náročná zábava? Ty přece mají sloužit pro děti ještě mladší než 3 let. Myslíte to tím, že nejsou dostatečně flexibilní nebo v nich nejsou kapacity?
Yeah. Jednak v nich také nejsou úplně kapacity ve velkých městech, ale spíše tam ta úplně jako stěžejní věc je v té finanční náročnosti. A dětská skupina může stát klidně 2000 korun na měsíc v případě, že dítě je hlídáno pouze jedno dopoledne v týdnu. A vemte si, že některé rodiny opravdu musí dohánět výpadek jednoho platu a musí to dítě, pakliže skutečně jsou nějaké nouzy finanční, tak hledat hlídání pro své dítě a tam je pak třeba potřeba nějakého jako stálejšího hlídání. A to jsou skutečně 10 000 korun měsíčně, včetně nějakého dalšího vybavení. A to jsou skutečně velké částky, které si může dovolit jenom jako krásně zajištěná rodina ve velkých městech. A nehledě na to, že skutečně nejsou kapacity v těch zařízeních. Takže třeba tohle je za mě potřeba vyřešit. Nelze nahrazovat výpadek míst v dětských školkách dětskými skupinami.
Nakolik, když se na to podíváme v celospolečenské rovně, nakolik je podle vás stále v Česku silné přesvědčení, že žena, která pracuje navzdory tomu, že má doma malé děti, není dobrou matkou? Je to stále ovlivňující?
Určitě. Já jsem zrovna chtěla říct, že ta základní změna, která se musí asi v Česku vůbec stát, je to přijetí vůbec pracujících matek a obecně matek, které jsou těmi hlavními pečujícími osobami. Opravdu se ten jejich status musí už po mnoha desítkách letech, kdy se přehlíželi, nějak změnit. Myslím si, že to jim rozváže ruce vůbec nejvíc. Jak jste říkala, na matky, které pracují a mají malé děti, se kouká jako na krkavčí matky. V mé knize se toho dotýkám poměrně dost a vím, že to je problém. A to i v momentech, kdy se matce vyjadřuje třeba i v její rodině nějaká podpora. Stejně potom dojde na momenty, kdy je označovaná za tu krkavčí matku, protože slaďování rodinného a pracovního života samozřejmě přináší mnoho nepříjemných situací. Nebudeme si říkat, že je to jenom hezká disciplína a potom prostě se na matky kouká skrz prsty a je to velký problém, protože pracující matky nejsou ženy, které by si jenom chtěly plnit své sny. Tak to prostě není.
No a daří se zapojit do péče více muže, třeba právě na západě, kde ty rodičovské dovolené jsou mnohem kratší, tak tam se více počítá s podílem tedy i mužské součinnosti. Jak je tomu u nás?
Myslím si, že za všechno mluví jasný údaj, který říká, že na rodičovské dovolené tráví ze všech rodičů pouze 2% mužů, tak myslím si, že tohle je vše vypovídající. V tomhle to máme určitě velké rezervy. Já teď nechci provolávat, že by muži měli od prvního momentu, kdy to lze, čerpat rodičovskou dovolenou místo matky. To si musí asi každá rodina vyřešit po svém. Nicméně v tomhle opravdu máme rezervy a 2% ukazují na to, že jde většinou o jasnou motivaci finanční, kdy vždycky, když mluvím s takovými rodinami, tak vlastně zmiňují to, že muž odchází na rodičovskou dovolenou pouze v případě, nebo převážně v případě, kdy má nižší, výrazně nižší plat než jeho partnerka. Takže ta motivace, ještě máme na čem pracovat, si myslím.
Říká novinářka Šárka Seidler-Kabátová, autorka knihy Máma má práci. I vám děkuji za rozhovor.
Mějte se hezky, naschledanou.
Spojení náročná zábava si rozhodně zapamatuju, to se dá říct o leckteré činnosti. Teď je 8 hodin a téměř 22 minuty, posloucháte Ranní plus. Na přídavek na dítě už dosáhne skoro polovina rodin s dětmi, ukazují to nejnovější data od společnosti PEC Research pro projekt Českého rozhlasu Život k nezaplacení. Jenže z nich vyplývá taky to, že dávku pobírá jenom zlomek oprávněných. Proč tomu tak je, to nám teď vysvětlí naše redaktorka Iva Vokurková z domácí redakce. Dobré ráno, Ivo.
Dobré ráno.
Tak jak velká část rodin, které mají na ten přídavek nárok, ho dostává?
Tak ze vzorku 1600 domácností, na které se PEC Research pravidelně obrací, má na dávku nárok skoro polovina rodin s dětmi. Pobírá ho ale jen kolem 13% z nich. Spoluautor výzkumu, sociolog Daniel Prokop, to vysvětluje takto.
To je důsledek toho, že se zvyšovalo životní minimum, takže už čtyřčlenné domácnosti, dneska už ta hranice toho nároku je nějakých 53 000 čistého. A tam asi dochází k podceňování toho, jestli máte ten nárok nebo ne, prostě, jo. Že to je pořád bráno jako nějaká chudinská dávka.
Nízká míra čerpání přídavku na dítě je podle Prokopa problémem hlavně u chudší poloviny rodin, které jsou ohroženější chudobou. Podle výzkumu z nich má nárok na dávku většina, 80%. Přídavek na děti ale dostává jen čtvrtina z oprávněných a podobně málo lidé využívají i příspěvek na bydlení.
A kolik domácností dostává příspěvek na bydlení?
Necelých 7% respondentů. Loni v lednu to sice byly jen 3%. Přesto je ten nárůst podle Prokopa nízký, obzvlášť u rodin s dětmi. Naopak mezi seniory, kteří žijí sami, pobírá příspěvek na bydlení výrazně víc lidí než dřív.
Proč si o dávku na bydlení žádají víc seniori nežli rodiny s dětmi?
Tak podle Prokopa na ně lépe cílila informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí. Ptala jsem se na to taky v několika občanských a sociálně právních poradnách. Podle nich rodiny někdy ani netuší, že by na dávku dosáhly. Pro solo seniory je taky výrazně jednodušší si o dávku zažádat. Místo příjmů dokládají jen důchod, který si navíc systém už umí automaticky doplnit z dostupných dat sám. Za to rodiny musí vyplnit složitý formulář, který má několik stran, musí k němu dokládat různé přílohy a potvrzení a to klienty často odradí, říká třeba vedoucí občanské poradny v Třebíči Petra Procházková.
Takže k nám chodí i klienti, kteří třeba si zkusili jít pro žádost, ale teď si neumí poradit s těmi dokumenty, takže pomáháme vyplnit ty dokumenty a dát jim nějaký ucelený přehled o tom, jaké podklady k jednotlivým žádostem musí dokládat.
A ani možnost zažádat o některé dávky online situaci pro každého neulehčuje, podotýká vedoucí pražské občanské poradny Remedium Věra Neckářová.
I když vlastně MPSV říkalo, že to zjednodušuje, že je možné elektronické podání, tak tahle ta sociální skupina se v tom neorientuje, je to pro ně příliš složité. Neorientují se v tom, co je e-identita, bankovní identita, jestli oni tohle mají zřízení a jestli vlastně prostřednictvím toho můžou tu žádost podat.
Roman Stryženec z pražské sociálně právní poradny Kontakt pak zmiňuje i další důvod, a to občas příliš striktní a formalistní přístup úřadu práce. Třeba když nechtějí přiznat příspěvek na bydlení na neskolaudovaný byt, nebo nejsou ochotny vyškrtnout ex-partnera z okruhu společně posuzovaných osob a samoživitelka pak nárok na dávku formálně nemá.
Co na takovéhle výtky říká Ministerstvo práce a sociálních věcí?
To chystá reformu dávek, která by měla mimo jiné podávání žádostí a jejich posuzování zjednodušit. A už od prosince bude podle mluvčího Jakuba Augusty možné podat žádosti online, a to jak u příspěvku na bydlení, tak u přídavku na dítě. Jak jsme ale slyšeli, některým lidem to pomoct nemusí.
Tolik redaktorka domácí redakce Českého rozhlasu Iva Vokurková. Děkujeme.
Naslyšenou.
Teď je 8 hodin 25,5 minuty. Budeme se věnovat tématům, jaká dnes přinášejí české weby a české deníky. Tentokrát z nich vybíral šéfredaktor Plusu Josef Pazderka a jedním z hlavních témat byla možnost přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.
Vybral jsem Mladou frontu dnes, protože tam má některé hlasy, které ostatní nemají. Tak jenom rekapitulace, Jan Lipavský včera uvedl 3 důvody, proč si myslí, že přesun ambasády do Jeruzaléma není dobrý krok. Jednak je to rozpor s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, za druhé nesouhlas s jednotným postem Evropské unie a taky podle něj není v danou chvíli rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost takhle razantním krokem. Podle Mladé fronty má ale Lipavský velmi hlasité kritiky, například místo předseda ODS a pravděpodobný lídr do eurovoleb Alexandr Vondra říká, že premiér by měl prosadit vlastní stanovisko bez ohledu na názor ministra zahraničí. Premiéra taky včera nepřímo podpořila sněmovna, byť ta má ve svém usnesení o tomto kroku zmínku, že by měla proběhnout ve vhodný moment.
Prý se do tohoto sporu vložil taky prezident Petr Pavel. Jakým způsobem?
Ano, vložili se do něj nejenom Petr Pavel, ale i bývalý prezident Miloš Zeman. Ten současný dává spíš za pravdu ministrovi Lipavskému, za to bývalý, tedy Miloš Zeman, který už dřív přesun ambasády do Jeruzaléma velmi aktivně podporoval, nyní podle Mladé fronty dnes doslova přilévá do ohně velmi ostrými výroky, jak konec konců bývalo jeho zvykem. Mladá fronta ho cituje: v každé normální zemi má slovo premiéra větší váhu než slovo jakéhokoliv ministra, tím spíše ministra bez dostatečného vzdělání, rýpl si Miloš Zeman do Jana Lipavského, kterého opravdu nemá rád, a pro Mladou frontu dodal navíc další vulgární slova, která tady raději nebudu citovat.
V deníku N vás zaujal rozhovor s vojenským psychologem Danielem Štroblem, rozhovor o tom, jak se můžou cítit lidé unesení z Izraele a taky jejich blízcí a co se vůbec dá v takové situaci dělat, jak jim pomoct. Co pan Štrobl doporučuje?
Ano, to je velmi zajímavý rozhovor Lenky Vrtiškové Nejeschlebové o tom, jak se cítí ti unesení lidé a co jim vlastně vojenští psychologové jako Daniel Štrobl, jenom připomenu, že on cvičil vojáky i civilisty při NATO, radí dělat. A ta doporučení jsou možná pro někoho překvapivá, protože jednoznačně doporučují, musíte přežít. Když to přežijete, dá se s tím něco dělat, bude to traumatické, ale můžeme s tím pracovat, říká Štrobl. Takže absolutní prioritou má přežití a tomu se samozřejmě musí přizpůsobit jakékoliv chování.
Ale jak přežít? Konkretizuje to nějak?
Ano, první pravidlo podle něj zní, buďte neviditelní, doporučuje stát se jakousi pomyslnou šedou myškou, která některá nevykukuje z řady, neupozorňuje na sebe, to znamená, nenavazuje oční kontakt s únosci, nepouští se s nimi do řeči, zvlášť v těch úvodních fázích, které jsou podle něj naprosto nejrizikovější. Když to velmi silně zjednodušil Štrobl, tak je to, jako když byste ve škole nechtěli být vyvolaní, takže děláte, jakoby, že tam nejste. Za druhé, a to zní pro někoho překvapivě, opravdu si nehrajte na hrdinu, ani když jste voják, natož civilista, snahy jakékoliv vzít situaci do svých rukou, pokud nejde o vyhrocenou situaci, kde je jasné, že třeba únosci unesli letadlo a to se řítí do záhuby, tak opravdu jako zní tak, nedoporučuje se to ani civilistům, ani vojákům. Sednu to obrnit se trpělivostí, vyčkat, nedat únoscům jakoukoliv záminku k jakémukoliv násilí.
Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka tentokrát vybíral z českých médií.
Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a nově také na Instagramu. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
My se budeme věnovat také vývoji na slovenské politické scéně, protože tam už se pomalu začíná rýsovat vládní koalice, zřejmě v čele s expremiérem Robertem Ficem. Uslyšíte po půl deváté.
Dobré ráno, bylo půl deváté, tady jsou nejnovější zprávy a Ondřej Látal.
Český rozhlas Plus.
Počet obětí útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael vzrostl na více než 1200, řekl to mluvčí armády. Dodal, že dalších nejméně 2700 osob je zraněných. V pásmu Gazy pak po náletech zemřelo nejméně 900 Palestinců. Boje mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem dál pokračuje. Židovský stát v noci na dnešek zasáhl přes 200 cílů ve městě Gaza. Tvrdí, že od začátku konfliktu už na svém území zabil přes 1500 militantů. Po náletech Izraele ztratil podle OSN v pásmu Gazy své domovy více než 260 tisíc lidí. Vládní speciál přivezl 34 evakuovaných Čechů a ministra zahraničí z Pirátů Jana Lipavského z Tel Avivu do Prahy. Letadlo přistálo v noci na letišti ve Kbelích. Lipavský navštívil Izrael jako první zahraniční státník po sobotním útoku radikálního hnutí Hamás. Setkal se tam mimo jiné s prezidentem a tamním ministrem zahraničí. Vyjádřil jim podporu a nabídl pomoc. Poslanci dnes začnou znovu jednat o konsolidačním balíčku. Opozice ale jeho podobu kritizuje. Chce proti předloze dál vystupovat se svými projevy. V minulých týdnech se kvůli tomu koalici nepodařilo balíček prosadit. Tento týden by ale podle části koaličních poslanců mohl sněmovnou projít. Nominaci Pavla Simona na ústavního soudce už za půl hodiny začne řešit Senát. Kandidáta budou dopoledne posuzovat výbory horní komory. Simona navrhl prezident Petr Pavel. Část senátorů k němu má ale výhrady, třeba kvůli podílu ve firmě nebo lektorství v čínském cvičení. Simon kritiku odmítá. Výbory mají jen doporučující stanovisko. O nominaci definitivně rozhodne plénum Senátu za týden. Ruská armáda zintenzivnila útoky na východní Ukrajině. Generální štáb za posledních 24 hodin zaznamenal 108 střetů, což je výrazně víc než denní průměr v poslední době. Síly útočí hlavně u Avdijivky, Kupiansku, Limanu a Bachmutu. Podle Kyjeva ale ukrajinské jednotky útoky odrážejí. Podle amerického institutu pro studium války se Rusové snaží útokem u Avdijivky odlákat ukrajinské síly od protiofenzivy u obce Robotyne na jihu země. Institut ale uvedl, že na to Rusové nemají dostatek sil. Noční požár v textilce Juta v Turnově podle prvního odhadu způsobil škodu 160 milionů korun. Příčina zatím není jasná. Hasiči na místě stále oheň dohašují. Krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec předpokládá, že to potrvá zřejmě do čtvrtka. Teď hasiči rozebírají konstrukci výrobní haly. Kvůli požáru byl v noci vyhlášený zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Při zásahu nikdo neutrpěl zranění. Doprava Českého rozhlasu Plus na dálnici D48 ve směru z Frýdku Místku do Českého Těšína je za sjezdem na Třinec vážná nehoda na 66,5 kilometru. Projedete jenom levým jízdním pruhem. Na D1 z Prahy na Brno se tvoří nesouvislá kolona za odbočkou na Domašov a 9 křížů. Od kilometru 175 k odbočce na Bratislavu na kilometr 196 pojedete asi 50 minut. Na D5 z Plzně do Prahy teď zpomalíte za exitem 10 Loděnice. Kvůli dopravnímu omezení se ke sjezdu na Pražský okruh zdržíte 25 minut. A na D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalíte před odbočkou na Úvaly na 8. kilometru. Ke sjezdu na Pražský okruh se zdržíte 20 minut. Dobře dojeďte. Před námi je většinou polojasný den, na severovýchodě Čech a taky na Moravě se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, ojediněle se udrží až do odpoledne, teploty 21 až 25 při déle trvající nízké oblačnosti kolem 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
Posloucháte Ranní Plus.
A spolu s tím také Lukáše Matošku a Pavlínu Nečáskovou v 8 hodin 34 minut. 11 dnů po volbách se na Slovensku pomalu začíná rýsovat nová vládní koalice složená z vítězné strany Smer, expremiéra Roberta Fica, z Hlasu expremiéra Petra Pellegriniho a z nacionalistické Slovenské národní strany. Pro vytvoření nové vlády byl klíčový už zmíněný postoj Hlasu, jehož vedení včera rozhodlo, že strana je spíše nakloněna koaliční spolupráci s Robertem Ficem. My o tom všem teď budeme mluvit s šéfredaktorem slovenského serveru Aktuality.sk Petrem Bárdym. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Pane Bárdy, má vůbec ještě progresivní Slovensko nějakou šanci, že tu situaci zvrátí, nebo toto je finální podoba vlády podle vás?
Ja už myslím, že tam je povedané všetko to, čo povedal včera Peter Pellegrini po rokovaní predsedníctva Hlasu, že predsedníctvo Hlasu jedno vlastne rozhodlo o tom, že ďalšie rokovania o budúcej vláde budú prebiehať len so Smerom a Slovenskou národnou stranou, čiže akékoľvek ďalšie špekulácie o inej koalícii sú dnes už podľa mňa mimo misy.
Jaká bude podľa vás pozícia Petra Pellegriniho? Chcel byť premiérem, ale jestli mu v tomto ohledu Robert Fico ustoupí?
Určite nebude premiérom, na 99,9% bude predsedom parlamentu. Robert Fico prehodnotil po výsledkoch volieb akúkoľvek snahu dohadovať sa s Pellegrinim o tom, že či bude alebo nebude predsedom vlády. Jednoducho volebné výsledky rozhodli a Peter Pellegrini nemohol veľmi tlačiť na Fica, takže kým Progresívne Slovensko mu ponúklo Pellegrinimu post predsedu vlády, o ktorý mal mať záujem už v predvolebných, počas predvolebných debát alebo v tom predvolebnom období, Fico si tvrdo postavil voči tomu, chce byť a bude predsedom vlády a Peter Pellegrini bude podľa všetkého predsedom parlamentu.
Jaké sú vlastne teď ty vztahy Roberta Fica s Petrem Pellegrinim? On vzešel ze Smeru, ale pak Smer opustil a vypadalo to, že jejich vztahy nejsou příliš dobré. Tak jak ta koaliční spolupráce může vypadat?
Nemáme velmi veľa informací z toho, ako sa tie vzťahy upravili, ale v podstate ste to opísali veľmi, veľmi dobre. Keď sa vlastne po voľbách roku 2020 otvorila otázka, či Peter Pellegrini môže nahradiť na poste šéfa Smeru Roberta Fica, tak Robert Fico urobil jednoznačný koniec akýmkoľvek úvahám, keď povedal, že tú stranu Pellegrini mu jednoducho neodovzdá. Tá situácia a ten ich vzájomný vzťah už bol natoľko zlý, že jednoducho nemohli fungovať v jednej strane a Petre Pellegrini v lete 2020 opustil stranu aj s časťou vedenia Smeru a založil Hlas. Ten vzťah Fico Pellegrini sa zhoršoval, alebo respektíve určite sa nezlepšoval v tom období Matovičovej alebo Hegerovej vlády a v tom predvolebnom súboji sa začali tie hrany trošku obrusovať. Tam treba povedať, že naozaj sa uvedomil si Pellegrini, že pre veľkú časť jeho elektorátu, jeho voličov a aj pre časť vedenia strany je Smer prirodzeným partnerom, výrazne prirodzenejším ako Progresívne Slovensko. Vyšli sú zo Smeru, ďakujú Ficovi za to, aké urobili kariéry, kam to dotiahli v politike, inštitúciách, ktoré za vlád Smeru riadili. Jednoducho Peter Pellegrini bol chtiac či nechtiac manevrovaný do situácie, kedy musel rokovať s Ficom a jednoducho aj ten výsledok volieb nahral proste Ficovi v tej ambícii zostaviť vládu s Hlasom.
Ono se to spojení zdá být ideální, jsou to vedle sebe dvě sociálně demokratické strany, ale co bude muset Hlas udělat, aby ho Směr ve vládě úplně nezastínil?
No to je to, co hovoríte, že ono se to javí jako dokonalé, ale ta od dokonalosti to má velmi daleko. Jedna z tých otázok môže byť, a tá bude veľmi, veľmi na mieste, že načo sú na Slovensku dve sociálno-demokratické strany, ktoré majú navyše veľmi podobný elektorát, ak nie rovnaký, a ktoré jednoducho vyšli z jednej strany. No načo? Hej, čiže Peter Pellegrini a Hlas budú čeliť naozaj tejto otázke a môže sa pokojne stať, že jednoducho počas vlády so Smerom opäť splynú do jednej strany, čiže Peter Pellegrini si nevybral určite jednoduchšiu cestu, respektíve ani jedna z tých vlád by nebola pre Petra Pellegriniho jednoduchšou. Akurát v prípade toho Fica a Smeru naozaj rozhodlo to, že pre veľkú časť jeho voličov, aj pre veľkú časť jeho vedenia Hlasu bol Fico a je Fico prirodzenejším partnerom.
A môžu nejakú třecí plochu predstavovať i tá spolupráce s tou třetí slovenskou národní stranou?
Tá strana je v podstate stranou jedného človeka. Z toho 10-členného poslaneckého klubu, ktorý SNS bude mať alebo má po týchto voľbách, je len jeden členom Slovenskej národnej strany a to je jej predseda Andrej Danko. Tí zvyšní sú influenceri, ktorí proste pôsobili na sociálnych sieťach, ktorí predtým vystriedali iné politické strany, boli napríklad na kandidátke fašistickej strany Mariana Kotlebu a podobne, a ktorí jednoducho priniesli Andrejovi Dankovi želaný elektorát, ktorý pomohol Slovenskej národnej strane vrátiť sa do parlamentu. Čiže Andrej Danko sa dnes stal, alebo teda predseda Slovenskej národnej strany je dnes v podstate bielým koňom takej partičky ľudí, ktorá vlastne získala rozhodujúce počty poslancov v parlamente na kandidátke Slovenskej národnej strany.
Říká Peter Bárdy, šéfredaktor slovenského serveru Aktuality.sk. My vám děkujeme za rozhovor.
Pekný deň prajem.
V 8 hodin a téměř 40 minut posloucháte Ranní plus. Máme pro vás přehled toho, čemu se věnují zahraniční média. Překvapivý útok Hamásu sice Izraelce prozatím sjednotil, tamní vládní kabinet to ale podle analytiků bude mít čím dál tím těžší, píše to katarská Al Jazeera. Současná krize představuje obzvlášť těžkou ránu pro premiéra Benjamina Netanyahua, proti jehož vládě Izraelci už měsíce masově protestují.
Oslovení analytici mají za to, že vpád Hamásu do Izraele bude pro Netanyahua politicky zničující a bylo by s podivem, kdyby svou pozici ustál. Přesto je teď příliš brzy na to psát nejdéle úřadujícímu izraelskému premiérovi politický nekrolog. V den útoku totiž Netanyahu s opozičními lídry Jairem Lapidem a Benem Gancem veřejně zauvažovali o sestavení jakéhosi širšího krizového kabinetu, píše Al Jazeera.
Pokud by se vůdci izraelské opozice k takovéhle vládě připojili, mohlo by to oslabit krajně pravicové síly v úřadující vládní sestavě. Netanyahu by tak mohl upustit od kritizovaných soudních reform, kterými popudil řadu svých voličů. Ovšem plány politiků, stejně jako protivládní demonstrace, teď musely jít k ledu. Už teď je ale znát, že mezi Izraelci je touha po odplatě a Netanyahu bude muset za víkendový útok Hamásu zaplatit vlastní politickou cenu, uzavírá Al Jazeera.
A my jdeme na jiné noviny. Německá politika prochází krizí. Ve víkendových regionálních volbách měli nebývalý úspěch populisté a víc než polovina Němců si podle agentury INSA přeje, aby se rozpustil Bundestag a o jeho složení se hlasovalo předčasně. I když by to z toho do velké míry těžilo právě AfD. Dnešní německé deníky se tak do velké míry věnují celostátní skepsi a tomu, proč se stále více lidí přiklání ke zmíněně alternativě pro Německo. Místním tiskem jsme listovali s naším berlínským zpravodajem Václavem Jaburkem.
Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na různé experty i studie soudí, že v té vlastně v zemi celé už bylo dávno velké krajně pravicové podhubí. Třeba výzkum pro nadaci Friedricha Eberta, napojenou na sociální demokracii, ten ukázal, že k ultrapravicovým názorům tíhne každý 12. Němec a podle frankfurtského deníku už AfD víceméně všechny takhle smíšející lidi podchytila, no a teď k ním získává i váhající voliče, kteří by za jiných okolností hlasovali hlasovali pro demokratické strany. Magazín Spiegel se pozastavuje nad tím, že AfD výrazně boduje mezi mladými do 30 let, i díky nim ve víkendových volbách o tolik posílila. Vedle současného fungování sociálních sítí, na kterých se teď mnohem snadněji šíří negativní emoce a dezinformace, v tom Spiegel vidí i pragmatické důvody. S odkazem na výsledky průzkumu je prý vidět, že lidé volí populisty nebo extremisty častěji, pokud mají strach o svůj finanční nebo sociální blahobyt. No a právě tohle je pro řadu německých dvacátníků opravdu dost rozšířený pocit, alespoň podle Spiegelu.
Tolik náš berlínský zpravodaj Václav Jabůrek.
A teď se vracíme do Česka v 8 hodin 43 minuty. Souvislost mezi výskytem exekucí, nezaměstnaností a volebním chováním v letech 2001 až 2017 ukazuje nová studie think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Vyplývá z ní, že nárůst výskytu lidí v exekuci a nezaměstnaných měl negativní dopad na volební účast a že zvýšil volební úspěch krajně pravicových, krajně levicových nebo populistických stran. Naším hostem je jedna ze spoluautorek zmíněné studie, Lucie Zapletalová. Dobré ráno.
Dobrý den.
Tak kdo nejvíc těží politicky ze sociálních problémů lidí?
Nevím, jestli se to úplně dá takto říct, že těží politicky, to je možná spíš otázka na nějakého politologa, na to, jak to ty strany dokážou využít. Ta naše studie se zabývala tím, jaký dopad mají exekuce nebo jejich nějaký výrazný nárůst v některých oblastech na to, jak se lidé chovají při volbách, jak vypadá jejich volební chování a taky na to, jak se jako stejně projevuje nárůst nezaměstnanosti.
Buďme tedy konkrétní, zaměřme se nejprve na vliv exekucí. Jaký je vliv exekucí na volby?
Ta naše studie ukazuje na datech právě, jak jste říkal, z let 2001 2017 volebního chování, že pokud se někde zvýší míra exekucí výrazným způsobem, my tam uvádíme jako takový příklad, když se zvýší o 10% bodů, tak se sníží volební účast těch obyvatel toho území a více hlasů získávají strany populistické nebo extrémní pravice a naopak méně hlasů získají strany extrémní levice, v našem případě nebo v našem kontextu komunistická strana.
Jaký je vliv nezaměstnanosti?
To je právě překvapivé, že ten vliv nezaměstnanosti je v podstatě přesně opačný, jak směrem, tak velikostí. To znamená, když se zvýšila někde nezaměstnanost, tak došlo k nárůstu volební účasti a těžili z toho tedy více komunisté a naopak klesala podpora pro tu extrémní pravici a ty populisty. Takže to chování je přesně opačné, než jaký je vliv těch exekucí.
Dočetl jsem se, že vaše analýza taky ukazuje, že podpora krajní pravice a populistů pravděpodobně nepochází od voličů, kteří čelí exekucím, ale od jejich sousedů. Co tím myslíte?
Ono, to je taková hypotéza trošku, nebo trošku je to vidět, není úplně jasný ten mechanismus toho, proč to tak je, ale taková jedno z možných vysvětlení je, že my například ten vliv exekucí nebo nárostu exekucí nebo výše podílu lidí, kteří jsou v exekuci, tolik na podporu teda těch extremistů, tolik nesledujeme v oblasti Sudet, kde ta situace je svým způsobem jako špatná permanentně a je možné, že ten samotný nárůst těch exekucí už tolik nezvyšuje nějakou nejistotu lidí nebo nějaký jejich strach, pocit ohrožení, zatímco tam, kde ten problém vlastně je samotné tolik netrápí, tak se ten pocit ohrožení může ještě výrazně zvyšovat, tak tím se promítá do toho volebního chování.
Jak řečeno, vy jste zjišťovali souvislost mezi výskytem exekucí, nezaměstnaností a volebním chování občanů v letech 2001 až 2017. Dá se přesto říct, že ty závěry, ke kterým jste dospěli, budou víceméně platit i pro volební chování dnes?
My jsme se dívali samozřejmě na jeden nějaký střípek toho, co formuje volební chování voličů a svým způsobem, ačkoliv si myslím, že v tom je jako obecná pravda, tak co se týče třeba velikosti těch dopadů, tak to může být různé jako mezi různými volbami v závislosti na tom, co se dalšího všechno děje. Ono i v těch exekucích se ta situace malinko mění, jsou zase opatření, které se snaží trošku snížit ten dopad nebo zabránit tomu, aby docházelo k těm největším jako problémům, kde se třeba z malých částek dlužných stávaly jako velké exekuce. Takže těch střípků, které potom se projeví v tom volebním chování, bude určitě hodně a nedá se říci, že při nějakém nárůstu nebo poklesu exekucí se přesně o tolik zvýší nebo sníží volební zisk některých stran, ale myslím si, že ten obecný dopad toho, že nějaké zvýšení nejistoty nebo nějakého ohrožení, takže se projevuje na podpoře pro nějaké extrémnější strany, která třeba nabízejí nějaká jednodušší řešení, tak ten asi bude fungovat pořád.
Hostem Ranního plusu byla Lucie Zapletalová, spoluautorka studie Think Tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
Taky děkuju a přeju hezký den.
A teď nabízíme krátké zprávy. Na vojenském letišti v Praze v Kbelích dnes brzy ráno přistalo letadlo s 34 českými občany z Izraele. Evakuované doprovázel ministr zahraničních věcí Jan Lipavský z Pirátů. Izraelská armáda v noci na dnešek opět bombardovala pásmo Gazmy. Gazy uvádí, že zasáhla přes 200 cílů. Pokračuje tak ve svých odvetných krocích po útocích teroristického hnutí Hamas na Izrael. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes připojí v Bruselu k jednání ministrů obrany zemí NATO. Očekává se, že budou probírat třeba dodávku stíhaček F-16 na Ukrajinu.
Teď tady máme sice vědecké téma, ale taky téma, které se týká Blízkého východu. Jsi prokletý bohem, tak zní kletba, kterou se podařilo rozluštit vědcům z olověné tabulky na hoře Ebal na západním břehu Jordánu. Nápis je o 200 letí starší než všechny dosud známé hebrejské texty v Izraeli. Víc o tom zjišťovala naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Karolíno, dobré ráno.
Hezké ráno.
Z jakého přesně období ten nápis pochází?
Text je napsaný protohebrejským písmem, které je možné datovat do období asi 1400 až 1200 před naším letopočtem, tedy do pozdní doby bronzové. Proklínací tabulka pravděpodobně pochází z výplně z jednoho z oltářů, které tam už v 80. letech 20. století našel izraelský archeolog Adam Certal. Nepředstavujte si ale tabulku jako velkou součást oltáře, jde jen o 2 cm dlouhý a široký olověný artefakt.
Tabulka je taky hodně malá. Jak moc složité bylo text, který je v ní vepsaný, rozluštit?
Tabulku tvoří jeden přeložený obdélník z olověné folie, jejíž tloušťka není ani 0,5 cm. Dříve se takové podobné nálezy mechanicky otevřely a teprve pak bylo možné zkoumat text, který byl uvnitř. Často tak ale vědci celistvost artefaktu poškodili a nenávratně ho zničili. V případě této tabulky se vědci rozhodli text rozluštit za pomocí rentgenové výpočetní tomografie, řekl pro rozhovor Akademie věd Daniel Vavřík z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, který se na mezinárodním výzkumu významně podílel.
Podobně jako znáte z nemocnice, v tomto případě technická tomografie, to znamená, že větší rozlišení, vyšší energie fotonu. A když se díváte na tomografická data, tak se díváte řez po řezu, díváte se po rovinách. A když ten amulet je zdeformovaný, tak samozřejmě vidíte jenom kousíček možného textu. To znamená, že bylo potřeba ty data přespracovat, takzvaně jsme ho narovnávali, aby ty znaky, pokud tam jsou, byly v rovině, abychom byli vůbec schopni se zorientovat, zda tam něco je.
Tabulka byla víc než 3000 let zavalena hromadami kamení, proto je deformovaná a při procházení snímku z tomografu bylo vidět možné znaky uvnitř jen částečně. Navíc na obrázku tomografického záznamu je 64 000 odstínů šedi, ale lidské oko jich vidí jen 500. Záznamy tak museli vědci prohlížet hodiny a hodiny, pokračuje Vavřík.
Když jsem ty data viděl poprvé, tak jsem si myslel, že tam není nic. Pak jsem ty data procházel znovu a znovu, hrál jsem si s nastavením, zvětšením, pootočením, orientací a pak jsem náhle zahlédl 3 možné znaky. Tak jsem poslal obrázky epigrafikům, kteří znají hebrejštinu, a ty zajásali a začali tam vidět znaky, a když jsem ty data zpracovával lépe a lépe, tak ty znaky viděli více a více a pak viděli desítky.
Karolíno, k čemu podobné tabulky sloužily?
Proklínací texty jsou známé z období staré, střední a nové říše v Egyptě i z jiných oblastí, doplňuje Daniel Vavřík.
V principu to byl text napsaný na nějaký materiál, který vydržel dlouho, takže to mohlo být olovo často, mohlo to být i stříbro. A s tím, že někdo, kdo uměl psát, to zná, že většinou to byl kněz nebo podobný člověk, napsal text podle zadání na otevřený list a ten potom byl uzavřen tak, aby nešel venku přečíst. Takže vlastně ten list byl přeložen jednou, dvakrát či vícekrát a ten text byl schován uvnitř.
Používaly se dva typy tabulek, takzvané proklínací tabulky, které někoho proklínaly, často nepřátelské kmeny nebo města. No a pak byly amulety, tam si zas lidé psali svá přání.
Tak doufejme, že bylo víc amuletů než tabulek. Tolik naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Děkujeme.
Hezký den, naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
Od začátku příštího roku budou muset desítky tuzemských firem vykazovat zprávy o udržitelnosti podle přísnějších pravidel. Počítá s tím nová unijní směrnice. Podle ní pak budou muset v budoucnu takzvaný ESG, tedy report plnění strategie udržitelnosti, odvádět i další tuzemské podniky, a to i ty malé a střední.
Jak se firmy starají o své zaměstnance nebo jak se snaží šetřit životní prostředí. To obsahují takzvané zprávy o udržitelnosti, které teď musí zhruba 50 tuzemských podniků každoročně zveřejňovat. Od příštího roku se ale pravidla pro zpracování těchto zpráv zpřísní, v čem například přibližuje Tereza Novosadová Ocetková z Asociace společenské odpovědnosti.
Ta směrnice CSRD zavádí požadavek na nějaké externí ověření nějakou třetí stranou, můžeme říkat auditorem.
Nová unijní legislativa počítá s tím, že se od roku 2025 připojí i další firmy, které doteď zprávy o udržitelnosti zveřejňovat nemusely. Ty budou muset ESG reporty předkládat od roku 2026. Které firmy to budou, přibližuje Tereza Novosadová Ocetková.
Které splňují alespoň dvě z následujících podmínek, a to jsou, že firma má více než 250 zaměstnanců, obrat společnosti činí více než 40 milionů eur ročně, nebo případně, že aktiva dané firmy přesahují 20 milionů eur.
Zprávy o udržitelnosti, které už teď některé firmy i dobrovolně zpracovávají, mívají i více než 100 stránek. Firmy v nich například vypočítávají, jaká je jejich uhlíková stopa nebo jaký je podíl žen ve vedení společnosti. Nefinanční reporty zveřejňuje už 17 let třeba plzeňský Prazdroj. Příprava jedné zprávy zabere zhruba 3/4 roku, vypočítává manažer udržitelnosti podniku Ivan Tučník.
Sběr dat, to je proces zhruba na 3 měsíce, pak je potřeba data zpracovat, připravit texty a pak na konci před jejím vydáním prochází zpráva auditem nezávislou třetí stranou, což je opět proces, který sám o sobě trvá za 2 až 3 měsíce.
Podobné zprávy zveřejňuje třeba i společnost ČES nebo firma Škoda Group. Prezident komory auditorů Ladislav Mejzlík připomíná, že všechny ESG reporty budou muset kontrolovat auditoři. Ti stávající si ale musí udělat doplňkové zkoušky.
Ty pravidla toho systému doučování a zkoušení my vyhlásíme do konce letošního roku a předpokládáme, že v prvním pololetí budou první auditoři mít za sebou vzdělání a zkoušku.
ESG reporty by měly od roku 2027 zveřejňovat i malé a střední podniky, které jsou obchodované na burze. Podle Asociace malých a středních podniků, ale už teď některé menší firmy zprávu o udržitelnosti zveřejňují. A to třeba proto, že to po nich chce jejich odběratel. Aneta Voska, Český rozhlas.
Je 8 hodin a skoro 56 minut, posloucháte Plus. Klimatická změna způsobuje nejenom rozsáhlé požáry, povodně, sucha a ničivé hurikány a tornáda. Zvyšující se globální teplota mění taky kvalitu a chuť piva. A to k horšímu. Vyplývá to z nejnovější vědecké studie, kterou vyhotovili čeští vědci z Ústavu výzkumu globální změny České akademie věd. O závěrech studie zveřejněné v britském deníku Guardian a o české v terénu hodně vyzkoušené pivní zkušenosti si povíme s Eduardem Freislerem z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
Dobrý den.
Proč tedy vyšší teplota zhoršuje kvalitu piva?
Chmel se pěstuje v mírných klimatických podmínkách a nesvědčí mu tedy příliš velké výkyvy teplot, změny světla a nestabilní dodávky vody. A letošní léto přineslo přesně takové divoké počasí. To má dopad na klíčový komponent chmele, na takzvanou alfa kyselinu. Ta se procesem termické izomerace mění na izoalfa kyseliny, které pivu dodávají onou charakteristickou hořkou chuť. Podle studie Ústavu výzkumu globální změny obsah alfa kyseliny chmelu v průměru klesá. Navíc sklizeň chmele se v evropských pivních lokalitách může do roku 2050 snížit nejméně o 4, ale v některých regionech až o 18%, a to v porovnání s obdobím mezi lety 1989 až 2018.
Kterých oblastí se tenhle pokles týká?
Nejvíce postiženým regionem je podle studie slovinská oblast Celje, kde vědci zaznamenali roční propad ve sklizni chmelu, a to až o téměř 20%. Špatně se vedou i německé regiony, jako například Spalt nebo Hallertau. V prvním případě vědci evidují pokles o 19%, v tom druhém o 13%. Jen dodám tedy, že o studii napsal britský prestižní britský deník Guardian, který neopomněl zmínit silný vztah Čechů k pivu. Guardian připomněl, že Češi patří k největším konzumentům piva na světě a že zlatavý mok je středobodem české kultury.
Zase jsme v něčem první, ale v tomhle jsme asi první pořád, protože s ohledem na obrovskou konzumaci tedy vedli tu studii ti nejpovolanější z nejpovolanějších, zástupci právě Čechů. Co k výsledkům té studie říkají vědci?
Guardian citoval českého vědce Miroslava Trnku, ten je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, působí taky jako profesor na Mendelově univerzitě v Brně. Trnka se věnuje především modelování dopadů změny klimatu na polní plodiny, a to nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. Miroslav Trnka deníku řekl, že milovníci piva globální oteplování poznají doslova na vlastní kůži, nebo tedy v tomto kontextu na svých chuťových pohárcích. A když se klimatická změna kvality až tolik nakonec třeba nedotkne, pivo zřejmě podle Trnky podraží.
Proč by mělo být dražší, kvůli menší úrodě chmele?
To je jeden z důvodů možného zdražování. Pak jsou tu ale nové způsoby výroby piva, které pěstitelé chmele budou muset najít, aby v měnícím se klimatu udrželi kvalitu moku. Někteří farmáři už kvůli ubývajícím zásobám vody posouvají své chmelnice do vyšších poloh, jiní je naopak posunuli hlouběji do údolí nebo změnili rozestupy mezi jednotlivými řadami chmele. Každopádně pěstitelé chmele budou muset do výroby daleko více investovat, což se v ceně piva nepochybně projeví.
A k vyšším nákladům asi musíme připočíst i ty vyšší účty za energie způsobené mimo jiné válkou na Ukrajině, je to tak?
Řada pěstitelů chmele si na něco takového už dávno stěžuje. Jeden německý farmář deníku Guardian například řekl, že v současnosti je pro něj vůbec nejdražší nákup víček na pivní lahve. Tyto korunkové uzávěry jsou sice vyrobeny z bílého plechu, výrobci do nich ale taky vtlačují plastové těsnící vložky, které získávají jak jinak z ropy.
Každopádně půjde-li to takhle dál a bude-li pivo dál zdražovat kvůli změně klimatu, možná se dočkáme toho, že z Čechů se stanou největší bojovníci proti změně klimatu. Tolik Eduard Freisler z naší zahraniční redakce. Děkujeme.
Hezký den.
A my vás ještě pozveme k dalšímu poslechu, třeba k dnešnímu dílu Vinohradské 12. Máte strach, že vám něco uniká? Možná pociťujete FOMO, obavu, že o něco přijdete. Fear of missing out. Jak moc je tenhle pocit provázaný s naší závislostí na sociálních sítích, je nebezpečný, a kdo ho má nejčastěji, poslouchejte 10 minut po 10. hodině nebo na podcastových aplikacích.
Bylo 9 hodin ve středu 11. října, posloucháte Ranní plus. Dobré ráno vám přejí Pavlína Nečásková
a Lukáš Matoška.
Český rozhlas plus.
Vládní speciál nad ránem dopravil do Prahy Čechy evakuované z Izraele. My teď čekáme na podrobnější informace Ministerstva zahraničních věcí.
Senátní výbory budou dnes probírat prezidentského kandidáta na ústavního soudce Pavla Simona. Přidají se senátoři na stranu Simonových kritiků?
Jak se polské strany před volbami snaží oslovit důchodce, i to se dozvíte z našeho seriálu. Teď jsou tady ale zprávy, má je Ondřej Látal.
Dobré dopoledne. Vláda odpoledne posoudí soubor opatření k podpoře rodin, která by měla začít platit do roku 2030. Strategii připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Mariana Jurečky z KDU-ČSL je v plánu prosadit třeba další navýšení rodičovské nebo rozšíření dětských skupin. Strategie podle Jurečky cílí taky na prevenci případných problémů.
Tak abychom dokázali opravdu být včas tam, kde vznikají nějaké problémy, abychom dokázali například posilovat rodičovské kompetence a předcházeli například tomu, že potom je dítě z rodiny odebíráno, nebo potom složitě v rámci vysokých nákladů sociálního systému řešíme ty situace až velmi pozdě.
Senátoři posoudí ve výborech dalšího kandidáta na nového ústavního soudce. Představit se jim přijde soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon. Nominoval ho prezident Petr Pavel. Někteří senátoři vůči němu mají výhrady, říká místopředseda ústavně právního výboru Jan Holásek z klubu SEN21 a Piráti.
Pravdou je, že dosud jsme zaznamenali celou řadu takových rozporuplných informací, co se týká jmenovaného kandidáta, takže ty otazníky nepochybně jsou, ale je třeba počkat na představení kandidáta.
Simon čelí kritice kvůli 7 rozhodnutím, které zrušil ústavní soud, taky kvůli podílu ve firmě nebo lektorství v čínském cvičení. Kritiku před časem odmítl. Ke vzdání se nominace tehdy neviděl Simon důvod. Výbory mají jen doporučující stanovisko. O Simonově nominaci rozhodnou senátoři na plénu za týden.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Počet obětí útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael vzrostl na více než 1200. Uvedl to mluvčí